зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Сите ветуваат по високи плати и пензии, никој не кажува од каде пари за тоа. Предговорница едно, на терен друго. Што направија градоначалниците во првите 100 дена на функцијата? Поделени мислења за недела неработен ден. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Судот ја ослободи од вина велешанката Павлинка Иловска, која со нож го усмрти својот насилен партнер, полицаец од Велес, додека пијан ја тепал. Таа беше обвинета за убиство во миг, но судот пресуди дека убиството се случило во нужна самоодбрана. Случајот на Иловска предизвика реакции во јавноста, кога се дозна дека таа неколкупати го пријавувала партнерот за семејно насилство, но дека тој не бил гонет. Во изминатите 24 часа се регистрирани 1269 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 25 луѓе починале. Од нив 14 починале во изминатото денонотие, а 11 во предходните денови, но сега биле пријавени. Има 848 оздравени пациенти. Председателот на Комисијата за заразни болести, доктор Александар Петличковски, предходно рече дека има подобрување на епидемиолошката ситуација, но расте бројот на нови случаи меѓу децата што одат на училиште. Рускиот председател Владимир Путин по средбата со германскиот канцелар Олаф Шолц во Москва изјави дека НАТО не ги исполнило основните барања и дека има обврска да не ја зајакнува својата безбедност на штета на другите земји. Меѓутоа, тој исто така рече дека е подготвен да разговара за европските безбедносни прашања и распоредувањето проектили. Шолц посочи дека е важно да нема војна и оти Западот е подготвен да разговара за многу конкретни чекори за обезбедување мир и безбедност. Русија распореди над 1000 војници во близина на границата со Украина, што ги засили стравувањата дека планира инвазија, но денеска почна да повлекува дел од силите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Никој не кажува како ќе се остварат ветувањата за повисоки плати и пензии во услови кога државата троши повеќе од колку што има, а јавниот долг надмина рекордни 7 милиарди евра. Само ланиот буџетот се потрошени 630 милиони евра повеќе од колку што се собрани во државната каса. Фирмите се погодени од последиците од ковид кризата и се противат на повисоки даноци. Само за плати на администрацијата и пензии од буџетот се издвојуваат околу 1 милиарда евра. Сите ветуваат покачување пензии и плати за администрацијата, но никој не кажува со кои пари. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е бара покачување на пензиите за 20% или во просек за 3000 денари по пензионер, додека синдикатите бараат да се почитуваат колективните договори, што ќе значи скалесто покачување на останатите плати, откако минималната плата беше зголемена на 18000 денари. Власта вели дека прави анализи. Во услови кога фирмите се сериозно погодени од ковид кризата и се противат на зголемување на даноци, а државата е веќе рекордно задолжена, нејасно е од каде би се нашле пари за зголемување на платите и пензиите. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пред неколку дена до собранието поднесе предлог закон кој предвидува зголемување на пензиите за 20%. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Мицевски. Призна дека немаат целосна пресметка колку тоа ќе го чини буџетот. Премиерот Димитар Ковачевски го оцени предлогот на ВМРО-ДПМНЕ како паушален. Тој рече дека се прават анализи за зголемување на пензиите. Само за исплата на пензии годишно се трошат околу 1 милиарда евра. Половина од овие пари се собираат од придонесите, а околу 500 милиони евра доаѓаат од државниот буџет. Ако пензиите се зголемат за 20%, тоа ќе значи уште 200 милиони евра годишно од буџетот. За плати и надоместоци во јавниот сектор исто така од буџетот се трошат околу 500 милиони евра. По зголемувањето на минималната плата синдикатите бараат да се почитува законот и скалесто да се зголемат и останатите плати. Председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благоја Ралповски вели дека сега сме доведени во ситуација една третина од јавниот сектор да прима минимална плата без разлика на работната позиција.
Државата ги прашали приватниците дали имаат пари или сакаше да ги субвенционираат бюджет. Ако бараш од некого нешто да остари, Прво треба да тргнеш од само себе дали имаш средства тоа да го сервисираш.
Академик Абдулменав Беджети вели дека барањата од опозицијата за зголемување на пензиите без анализа од каде да се обезбедат тие пари се целосно неодговорни и деструктивни.
И вака буџетот е веќе кнап. Од една страна вела да ги покачиме сите овие давачки, вклучувајќи ги пензиите, ненормално, 20% е тоа, а од друга страна велат не сме даноците да се покачуваат и критикуваат за зголемување на јавниот долг.
Јавниот долг на крајот на минатата година достигна рекордно ниво од над 7 милиарди евра, односно скоро 61% од бруто домашниот производ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вода за пиење во Брњарци нема. Жителите на колонија обвинуваат дека е асфалтирана само улицата каде што живее локалниот советник од ВМРО ДПМН. Во општина Битола велат дека 23-те улици со кои се пофали партискиот лидер Христијан Мицковски во отчетот на сработеното на градоначалниците биле почнати од претходната локална власт. Во отчетот на ВМРО ДПМН за работата на нивните градоначалници се наведува дека се реализирани 1090 проекти. Работите на терен не стојат баш така. Фросина Димеска.
На 17 километри од центарот на Скопје се наоѓа село Брњарци, административно дел од Скопската општина Газибава. Околу 400 жители на селото со години се жалат дека немаат чиста вода за пиење. По 100 дена владење на градоначалникот Бобан Стефковски, ВМРО ДПМН преку соопштение се пофали. Брњарци доби чиста вода за пиење. Ден по ова соопштение во селото не дочека мештанинот Ѓурѓе Трипуновски.
За пиење нема. Од 2016 година поминаа после поплавата, не чини бунарот, не чини ова вода, не чини она вода и никој не дојде да не праша.
Поплавата што ја споменува Ѓурѓе се случи пред 5,5 години. Во почетокот на август таа година од поројните дождови беа зафатени повеќе села, а загина и 22 лица. Идната 2017 на локалните избори победи градоначалникот СДСМ, а од лани прв човек на општината е градоначалникот ВМРО ДПМН.
Што треба уште овие жители на Брњарци, што треба да направат? Само за гласање дојди гласај го, а ми е овека руки увис.
Вели Трипуновски. Од Брњарци заминавме во колонија. Скопска населба исто така под општина Газибаба, за која ВМРО ДПМН е наведоа дека се асфалтирани улици. На улицата која е асфалтирана има околу 50 на жители. Сретнавме двајца од нив.
Предходно со земја, со кал, со ова, со вода, на сега, пред два месеца е направен.
Носиме дрва тука, носиме коли, нема дупки, сега е добро.
Но соседот чие што куќа се наоѓа на иста таква уличка, од спротивната страна не е задоволен. Има и свој сомнеш зошто е тоа така.
Партиска работа. На ова улица кај што се снимале асфалтот, живее советникот во општина Газибаба од ВМРО ДПМН. Затоа е тоа направено.
Покрај овие скопски општини по викенд настанот во Македонската филхармонија, партијата која на последните октомвриски локални избори е победник, наведе и дека во Битоло се спроведува огромен проект за реконструкција на 23 улици. Радио Слободна Врба праша во општината. Кои од овие улици се отпочнати со реконструкција или завршени? Од општината набројувајќи одговорија за 23, како што напиша, завршени предходно отпочнати улици, а наведоа 4 проекти во фаза на подготовка на документација.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
2 месеци откако стапи на сила законот за недела неработен ден, мислењата за ефектите се поделени. Стопанствениците се жалат, синдикатите се фалат, а владата најави дека ќе анализира какви биле ефектите. Во Инспекторатот за труд велат дека најмногу прекршување има во трговијата на мало. Ивана Стојковска има повеќе на оваа тема.
Стопанствениците се жалат, синдикатите се фалат, владата пак ќе ги анализира ефектите од законите со кои недела стана неработен ден. Од стопанската комора бараат компаниите сами да одлучуваат дали ќе работат во недела или не, бидејќи тврдат дека се во загуби, но дел од синдикатите се децидни дека недела треба да остане ден за одмор како што е предвидено со актуелните законски решенија. Председателот на синдикатот за градежништво Иван Пешевски вели дека досега немало никакви отпуштања на работници или пак поплаки до синдикатите.
Досега сите вработени, немаме негативни ефекти или несакани последици или отпуштање од работа, бидејќи компаниите каде што имаме членови, односно се членки во СКИП, не наидоа на проблем со недела неработен ден. Немавме поплаки ниту од работодавците, ниту од работниците, туку само пофални зборови од работниците.
За разлика од синдикатите, пак дел од стопанствениците ефектите од недела неработен ден ги оценуваат како негативни. Дрилони Сини од Северозападна комора на Македонија вели дека фирмите веќе трпат загуби, а проценките се дека дел од нив, дури 20% од вкупниот број вработени, ќе бидат принудени да ги отпуштат.
Ние ќе бараме повеќе флексибилност да им се дава на компаниите по однос на тоа кој ќе работи во недела, бидејќи има воспоставена пракса и работниците кои сакат повеќе средства, тие намерно ги бираат неделата за работа или празниците, така да мора да се коригира овој дел.
Од владата ни одговорија дека не се исклучува можноста за измени или проширување на денностите за кои ќе важи исклучокот во недела да не се работи, но допрва велат треба да се анализираат ефектите за да се види дали е постигната целта. Во меѓувреме инспекторите за труд се на терен. Досега се направени повеќе од 200 контроли. 40 на работодавци добиле опомена, а 9 добиле и привремена забрана за работа поради непочитување на законите.
Во овој дел за непочитување на одредбите за работа во ден на недела, законот е доста рестриктивен и ригорозен. Тоа значи работодавачите ќе се соочат со изрекување на решение мерка забрана за вршење на дејност. Можам да кажам дека и работодавачите генерално го почитуваат.
Законското решение за недела на работен ден стапи на сила на 1 јануари. Со тоа 92% од работниците во земјава не работат во недела, а останатите 8% кои работат во одредени дејности кои не може да прекинат со работниот процес, добиваат 50% повисока дневница и дополнително еден слободен ден во текот на неделата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Москва почна да повлекува дел од војниците и опремата од близина на границите со Украина, информира Руското Министерство за одбрана. Но и покрај тоа, аналитичарите сметаат дека вакво зголемување на бројот на руските војници не е видено досега. Пренесува Гоце Атанасов.
Мојот син не сакаше да оди во Украина, изјави мајка на руски војник во регионот Бурјатија, во близина на Байкалското езеро, која сакаше да остане анонимна. Потпиша воен договор затоа што нашето семејство е во долгови, а неговата свршеница е на породилно отсутство со 3-месечно бебе, иако најавија дека вежбите ќе трајат само 10 дена, додава таа. Со неделе Русија концентрира воени средства околу границите на Украина и во окупираниот украински регион Крим. На 13 февруари Соединетите држави ја зголемија својата проценка за бројот на руски војници во областа од 100.000 на 130.000. Сепак Москва тврди дека ништо не се случува и дека Русија само спроведува легитимни воени вежби како во соседната Белорусија, така и на Црното и Азовското море. Таква не е проценката на Руслан Левиев, основачот на невладиниот тим за разузнавање конфликти, ЦИТ, кој ги следи информациите од отворен код за движењата на руската војска. Ова дефинитивно не е вежба. Има многу факти кои се во спротивно со таа идеја, изјави Левиев за Радио Слободна Европа. Тој забележува дека најголемиот дел од руските сили во Белорусија, кои далеко ги надминуваат бројките испратени за предходните вежби, не се лоцирани во областите одредени за маневрите што сега формално се одржуваат, туку се концентрирани долж границата на Белорусија со Украина. ЦИТ исто така прими бројни извеште од руски војници и нивни роднини, кои го потврдуваат оно што го кажала мајката од Бурјатија, дека војниците биле информирани оти ќе бидат далеко од нивните матични бази најмалку 2 месеца. На некои наводно им било кажано дека ќе отсутствуваат дури 9 месеци. Вежбите треба да траат само 10 дена. Дури и минималните временски периоди за кои им беше кажано на војниците не се совпаѓаат со официјалните датуми на вежбите, смета Левиев за тековните вежби кои треба да завршат на 20 февруари. Во коментар за Вашингтон Пост, воениот аналитичар Майкл Кофман вели дека Русија испратила многу опрема во Белорусија, што вообичаено не се испраќа за такви вежби, вклучително и за понтонско префрлање единици и опрема за високо ниво на електронско војување.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.